Dobar vam dan, poštovani slušaoci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Biljana Jovićević vaši su domaćini ovog petka 22. juna. U vijestima dana danas bilježimo. Potpuno razotkriveno kretanje i pomagači haških optuženika, među njima i bivši visoki funkcioneri, izjavio tužilac Srbije za ratne zločine Vukčević. Keljmendi je u Crnoj Gori odgovarao za svoja djela, odgovara ministar pravde Marković na optužbe direktora policije Federacije Bosne i Hercegovine. Zamjenik kosovskog premijera Kući podnio ostavku pošto je parlament nije uklonio sporne odredbe iz krivičnog zakona o kleveti. Obama produžio odluku o ugroženosti nacionalne bezbjednosti na Balkanu. 17 ljudi poginulo u otmici i potom oslobađanju talaca. Bez odlučne akcije eurozoni prijete spekulativni udari, izjavio italijanski premijer Monti. Masovni ubica Breivik zatražio oslobađajuću presudu. U emisiji, pored ostalog, poslušajte koje o tome ko su visoki državni zvaničnici Srbije koji su krili Ratka Mladića i je li to potpun spisak jataka. Nova saznanja koje je bosansko-hercegovačka policija iznijela u vezi Nasera Keljmendija i crnogorskih zvaničnika i reakcije u Podgorici. A istražujemo i hoće li Bosna i Hercegovina ostati bez međunarodnih željezničkih linija kako to traži Hrvatska. Prije najavljenog pregleda najvažnijih vijesti u izboru Dragana Štavljanina.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Barack Obama produžio dekretom 11 godina staru odluku o ugroženosti američke nacionalne bezbednosti na Balkanu zbog djelovanja ekstremista u Makedoniji i drugim zemljama kao i opstrukcije mira u Bosni i Hercegovini i na Kosovu. Obama je rekao da odluku produžava zato što djelovanje osoba koje prete miru i međunarodnim naporima ka stabilizaciji na Zapadnom Balkanu i dalje predstavlja prijetnju nacionalnoj sigurnosti i spoljnoj politici SAD-a. Pred tužilaštvom Srbije za ratne zločine u toku je postupak protiv 13 osoba zbog pomaganja u skrivanju haških optuženika. Tužilac Vladimir Vukčević.
Za pomaganje generalu Ratku Mladiću u toku je krivični postupak protiv 6 lica. Jedno lice je visoko pozicionirani pripadnik vojske u penziji, dok su ostala lica u rodbinskim odnosima. Za pomaganje je Stojanu Župljaninu procesuirano je 7 lica, a dva su lica imala visoke funkcije na lokalnom nivou. Ovom prilikom želim da naglasim da smo potpuno razotkrili kretanje svih osoba koje su bili u kontaktu ne samo sa ova dva haška optuženika, nego i sa preostalim, znači Goranom Hadžićem i Radovanom Karadžićem.
Ministar pravde i zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči podnio ostavku na sve pozicije pošto Skupština Kosova danas nije podržala brisanje članova 37 i 38 krivičnog zakona koji se tiču sankcionisanja kleveti i otkrivanja izvora. Naser Keljmendi je za dela koje je učinio Crnoj Gori odgovarao u skladu sa zakonom, kazao je ministar pravde i ljudskih prava Duško Marković i poručio bosanskim institucijama da se bave svojim problemima.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
U napadu afganistanskih talibana na jedan hotel kod Kabula poginulo je 17 ljudi, većinom civila, rekao je jedan od komandanata afganistanske vojske, pošto su danas završene borbe sa ekstremistima koji su bili zauzeli zgradu. Portparol talibana Mujahedin Zjabulah rekao je da su talibani napali hotel zato što stranci tamo piju alkohol i učestvuju u drugim aktivnostima koje islam zabranjuje. U Siriji su nastavljeni sukobi, u međuvremenu sve veći broj Sirijaca beži u susjednu Tursku. Portparol ministarstva inostranih poslova Ankari Selçuk Unal.
Do jutros je 32.750 Sirijaca našlo utočište u Turskoj. U porastu su i dezerterstva u vojsci. Broj sirijskih generala koji su prebjegli u Tursku je povećan na 12. To pokazuje ozbiljnost situacije u Siriji.
A o krizi u Siriji govorio u Njujorku i zaslanik Ujedinjenih nacija i Arapske lige Kofi Annan.
The longer we wait, što duže čekamo, to će budućnost Sirije biti mračnije. Ovaj proces ne može trajati u nedogled. Izuzetno je važno da naši razgovori uskoro daju stvarne rezultate. U suprotnom, bojim se da će uskoro biti prekasno da se spriječi da kriza izmakne kontroli. Vrijeme je da se djeluje.
Eurozoni prete spekulativni udari ukoliko ne bude jedinstveno i odlučno djelovala, izjavio italijanski premijer Mario Monti na konferenciji za novinare u pauzi susreta sa liderima Njemačke, Francuske i Španije.
Italijanski premijer Mario Monti istakao je da će izostanak zajedničkog djelovanja u eurozoni samo dodatno jačati frustraciju javnosti. On upozorava evropske lidere da u tom slučaju prijete sve jači špekulativni udari na tržišta svake članice. Monti je u Rimu domaćin liderima Francuske, Njemačke i Španije. On je dodao da su se saglasili da ojačaju rast u eurozoni paketom pomoći u iznosu od 1% ukupnog evropskog proizvoda. Predsjednik Francuske François Hollande istakao je da je taj paket za posticaj rasta neizbježan u vrijednosti do 130 milijardi eura. Prema njegovim riječima, četvoro lidera su mnogo konkretnije ukazali na važnost rasta, postavljajući pitanje da li je bilo ko mogao da zamisli prije nekoliko sedmica da će ideja rasta biti razmatrana na samitu Evropske unije. Njemačka kancelarka Angela Merkel rekla je da su rast i snažne financije dvije strane iste medalje, naglašavajući važnost veće političke integracije. Očekuje se da će Španija danas formalno zatražiti finansijsku pomoć od 62 milijarde dolara za spasavanje svojih banaka. Evropski lideri već su se dogovorili da obezbijede 100 milijardi eura za tu namjenu. Američka agencija za kreditni rejting Moody's Investor Service snizila je rejting vodećih banaka svijeta zbog njihove izloženosti silovitom kolebanju vrijednosti na berzama. Među njima su Bank of America, JP Morgan Chase i Goldman Sachs.
Istovremeno, novi grčki ministar za razvoj Kostis Hadzidakis kazao je danas da njegova zemlja spremna da se odlučno uhvati u koštac sa ekonomskim nedaćama.
I dalje smo na ivici provalije. Ne bih želio da zvučim kao populista ili da pogoršavam situaciju. Odlučni smo da učinimo sve što je u našoj moći i djelujemo u skladu sa planom u kome su jasno naznačeni ciljevi i rokovi.
Anders Breivik danas je zatražio oslobađajuću presudu za ubistvo 77 osoba u Oslo 2011. uz obrazloženje da je postupio u odbrani zemlje. Danas je posljednji dan njegovog suđenja, odbor od 5 sudija doneće presudu 24. avgusta. Prethodno je njegova odbrana istakla da bi ga trebalo smatrati mentalno zdravim, advokat Geir Lippestad.
Moja procjena dokaza se poklapa sa stavom drugog tima eksperata. Motiv za Breivikovo djelovanje nije nasilje, već ekstremno radikalno uvjerenje, i stoga mora da se posmatra i razumije u kontekstu desničarskog ekstremizma i kulture.
Tužioci su jučer zatražili da se Breivik proglasi duševno bolesnim. U drugoj utakmici četvrtfinala Evropskog prvenstva u Poljskoj i Ukrajini večera se sastoji reprezentacije Njemačke i Grčke. Na kraju ovog pregleda posjećanje na najvažnije vesti. Obama produžio odluku o ugroženosti nacionalne bezbednosti na Balkanu. Kelmendi od Crne Gore odgovarao za svoja dela, kazao ministar pravde Marković povodom optužbi direktora policije Federacije BiH. Zamjenik kosovskog premijera Kuči podnio ostavku pošto parlament nije uklonio sporne odredbe iz krivičnog zakona o kleveti. 17 ljudi poginulo u otmici, a potom oslobađanju talaca u Kabulu. Bez odlučne akcije eurozoni prete spekulativni udar, izjavio italijanski premijer Monti.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Čuli ste već na početku vijesti. Tužilaštvo za ratne zločine Srbije pred njenim sudom je u toku postupak protiv 13 osoba zbog pomaganja u skrivanju haškim optuženicima. Među njima se nalaze i visoko pozicionirani pripadnik vojne bezbjednosti u penziji, kao i dva visoka funkcionera sa lokalnog nivoa, ali u tužilaštvu nisu željeli da otkriju njihova imena. Sa tvrdnjama nadležnih da je ovim potpuno razotkrivena mreža jataka ne slažu se analitičari, koji smatraju da su na bombastično najavljenoj konferenciji za medije saopšteni uglavnom već poznati podaci, a da se i dalje ne zna koje iz državnih institucija učestvovao u zaštiti haških optuženika. Iva Martinović u Beogradu bilježi.
Dame i gospodo, konferencija za štampu tužilaštva za ratne zločine.
Veliki broj novinara i kamera u iščekivanju da posle godinu dana od hapšenja poslednjih haških begunaca konačno budu saopštene imena ljudi koji su im omogućili da godinama izbegavaju pravdu. Od toga, međutim, ništa. Kada je reč o Ratku Mladiću, iz obraćanja tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića saznajemo da je u toku krivični postupak protiv 6 osoba, među kojima je i jedan nekadašnji visoki funkcioner vojne bezbednosti, čije ime nije saopšteno. On je, uz znanje tadašnjeg načelnika generalštaba Nebojše Pavkovića, omogućio Mladićevo skrivanje u vojnim objektima.
Ratko Mladić je boravio u vojnim objektima nakon hapšenja i izručenja Slobodana Miloševića. I to sa dozvolom generala Nebojše Pavkovića. Pre napuštanja vojnih objekata, Ratko Mladić i dalje boravi, znači, u vojnim objektima i sada mu podršku i logistiku daje jedan visoki funkcioner vojne obavještajne službe.
Da, jesi funkcioner vojne bezbednosti Ratko Pavić?
Pa neću da vam kažem, a vi izvucite zaključak. A mogu da kažem da je to lice, da je za to lice doneta naredba o sprovođenju istrage.
Aco Tomić bio je u vreme dok se Mladić skrivao u vojnim objektima prvi čovek Vojne uprave bezbednosti i više puta je poslednjih godina pozivan na informativne razgovore, ali se na tome sve i završavalo. Vukčević je rekao da bi postupkom da ne služi kaznu u zatvoru u Scheveningenu bio obuhvaćen i Nebojša Pavković. Ime Vojislava Koštunice, koji u to vreme bio na čelu države, nije spomenuto, no tužilac Vukčević najavljuje da će po ovom predmetu, ali samo kao svedok, biti saslušan tadašnji direktor bezbednosno-informativne agencije Rade Bulatović.
Poznao znamo da je Republike Srpske Radetu Bulatoviću dovedeno lice koje je pokazalo 11 adresa stanova u Beogradu gde se krio Ratko Mladić. Bulatović tada nama iz neobjašnjenih razloga naređuje hapšenje Đoga i cele te grupe i na taj način, po mom mišljenju, daje znak Ratko Mladiću da je cela mreža njegovih pomagača otkrivena. Pozvat ćemo Radeta Bulatovića da objasni neke stvari.
Kada je reč o Radovanu Karadžiću, njemu su, prema tvrdnjama tužilaštva, pomagali samo članovi najuže familije, koji se ne mogu procesuirati. Određeni broj ljudi, kako kaže zamenik tužioca Bruno Vekarić, ipak je imao saznanja da je Karadžić u Beogradu živeo kao dr. Dragan Dabić.
Pogledajte knjigu izdatu 2002. godine, pa ćete vidjeti kako je Momo Kapor nacrtao Radovana Karadžića 2002. godine u njegovoj knjizi Pesme za decu, ima čuda, nema čuda.
Znači, po našim saznanjima, njemu pomažu lica, kao što vidite, među ostalog i pokojni Momo Kapor.
Posebnu pažnju u tužiloštvu posvetili su Goranu Hadžiću, koji je kuću u kojoj je do tada bio napustio u danu podizanja optužnice Međunarodnog tribunala. Vukčević tvrdi da je vest procurela upravo iz Haga, a kao ključan moment za Hadžićevo bekstvo navodi dojavu iz tadašnjeg Saveznog ministarstva inostranih poslova.
Jedna bliska, veoma poznata saradnica Karla Del Ponte, obaveštava ukladnu beogradskog advokata da se na optužnici nalazi Hadžić. A konačno mislimo da je presudni moment bio jedan predsjednički razgovor, odnosno telefonski poziv koji uputio jedan visoki zvaničnik ministarstva spoljnih poslova, Hadžićevoj majci.
Odbio je da navede imena službenika ministarstva, advokata i službenice Haškog tribunala, jer bi time, kako je naveo, prekršio pretpostavku nevinosti. Stojan Župljanin imao je, kako kažu u tužiloštvu, najorganizovaniju mrežu pomagača, od kojih je procesuirano 6, a sada još 4 osobe. I o njegovom skrivanju bio je obavešten Rade Bulatović. I dok u tužiloštvu tvrde da su ovim saznanjima potpuno razotkriveni kretanje i sve osobe koje su bile u kontaktu sa haškim beguncima, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić kaže za naš program da nije saznala ništa novo i da su izostali odgovori na ključna pitanja.
Ne govori se o tome kako su državne institucije i koji državnih institucija je učestvovalo u zaštiti jedino, ali to je opšte poznata činjenica da je informacija o optužnici protiv Gorana Hadžića procurila iz Ministarstva spoljnih poslova. Oni nas opštavaju podatke koji onako zdravo razumski navode na odgovornost Radeta Bulatovića, a potom onda tužilac kaže ne, on će biti pozvan svojstvo građanik da objasni neke stvari. Javnost nije doznala ništa novo.
Zahtjev za sveobuhvatnom istragom o mreži jataka haških optuženika ponovio je prilikom prošlomesečne posete Beogradu glavni haški tužilac Serž Bramerc, koji je u tom segmentu podneo negativan izveštaj o saradnji Srbije Savetu bezbednosti. U tužiloštvu tvrde da je navodno razotkrivanje njihova samostalna akcija, kojom žele da, kako kažu, okončaju hašku priču.
Nije bio Serž Bramerc, nije bila Karla Del Ponte, nemamo vladu, predsjednik je u Riju, prvo to vidite da je to samostalni rad zaista ovog tužilaštva bez ikakvih drugih uticaja.
Nataša Kandić, međutim, smatra da bi upravo deo ovoga što nabraja Bruno Vekarić mogao biti razlog za sazivanje konferencije sa koje, ponavlja, nije saznala ništa novo.
Očito da tužilaštvo ceni da u ovakvoj situaciji kada još nema vlade treba da izađe sa nekim podacima, pa makar ti podaci zapravo i bili nedovoljno istraženi, niti je bilo potrebe za saopštavanje zato što nema ničega što tužilaštvo je danas iznalo.
U tužiloštvu nisu najavili ni eventualna hapšenja osumnjičenih, jer su, kako kažu, u toku predistražni i istražni postupci. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
slobodnaevropa.org.
Novi detalji u slučaju Keljmendi. Nakon što su Sjedinjene Države ukazom predsjednika Obame Nasera Keljmendija stavile na crnu listu narkobosova i zatražile od Crne Gore i ostalih zemalja regiona da mu zamrznu imovinu, sinoć je direktor Federalne uprave policije Bosne i Hercegovine Dragan Lukač izjavio da su svojevremeno sa Keljmendijem sarađivali i pojedini članovi Crnogorske agencije za nacionalnu bezvijednost. Izjava kao da je naljutila crnogorskog ministra pravde i bivšeg šefa tajne policije Duška Markovića, pa je poručio Lukaču i bosanskim institucijama da se bave svojim problemima. Tu i druge reakcije zabilježio je naš Predrag Tomović.
Bosanska federalna policija i tužilaštvo vode aktivnu istragu oko organizacije kontroverznog biznismena sa sjedištem u Sarajevu, Nasera Keljmendija, kazao je u intervju u televiziji Vijesti direktor federalne policije Bosne i Hercegovine Dragan Lukač. No Lukač je ustvrdio da su u federalnoj policiji Bosne i Hercegovine imali saznanja da su sa Keljmendijem sarađivali i pojedinci iz Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost.
Mi smo imali prije par godina određene operativne podatke koji su upućivali na određene pojedinačne slučajeve nekih relacija sa nekim ljudima iz kriminalnog miljeja, s jedne strane, s druge strane sa ljudima možda više iz obavještajne službe, recimo Crne Gore, nego što je to policija.
Na pitanje novinara da li su te podatke predočili kolegama iz Crne Gore, Lukač je odgovorio.
Nismo mi s naše strane takve stvari predočavali nikome iz Crne Gore, jer nismo bili u prilici, ali mislim da naše tužiteljstvo, odnosno tužitelj koje vodi konkretne istrage u vezi sa tim, da će biti u prilici da sa kolegama iz Crne Gore razmijeni takva saznanja i da pokuša zajednički da se vidi šta je tu i o čemu se radi.
Vrlo brzo nakon izjave šefa federalne policije Dragana Lukača o vezama Keljmendija i službenika Crnogorske agencije za nacionalnu bezbjednost, oglasila se ta institucija iz koje su pozvali Lukača da dostavi informacije kojima će potkrijepiti svoje navode. Oni su pozvali Lukača da, poštujući ustaljene procedure službi i važnost regionalne saradnje, proslijedi podatke o kojima govori, što bi, kako navode, pomoglo da zajednički eventualno dođu do dokaza. A bivšeg šefa tajne policije Crne Gore, sada ministra pravde Duška Markovića, izjava šefa federalne policije Bosne i Hercegovine prilično je isprovocirala, ako je suditi po izjavi koju je tim povodom dao novinarima u Podgorici.
Jer Keljmendi je čovjek koji živi u Bosni, u Sarajevu, tamo stvaruje svoj biznis, a ono za što je radio u Crnoj Gori je već odgovarao u skladu sa zakonom. Prema tome nek svak radi svoj posao, da gospodin Lukač ne podučava crnogorske institucije kako treba da rade svoj posao.
Dio crnogorske opozicije nije iznenađen izjavom šefa bosansko-hercegovačke policije, jer su još od 2007. ukazivali na veze između organizovanog kriminala i dijelova institucija vlasti u Crnoj Gori. Član Skupštinskog odbora za bezbjednost Nebojša Medojević.
Ovdje se ne radi ni o kakvim novim saznanjima, ja sam lično sve to prezentirao više puta na sjednici odbora za bezbjednost i meni je tadašnji direktor agencije Duško Marković tvrdio na moje pitanje da se tu radi o službenim kontaktima, to je potvrdio opet na moje pitanje i njegov nasljednik Joković, što naravno bilo jasno da se ne radi ni o kakvim službenim kontaktima, da ključni osobi organizovanog kriminala regionalni imaju ovdje logističku podršku u vrhu ove vlasti i sa njima povezanih i njima lojalnim operativcima službe državne bezbjednosti.
Iz manje članice vladajuće koalicije Socijaldemokratske partije pozivaju nadležne u Crnoj Gori da provjere da li su se i kada dogodili ti kontakti Keljmendije i pojedinih funkcionera Agencije za nacionalnu bezbjednost. Raško Konjević, član odbora za bezbjednost iz SDP-a, traži da se utvrdi karakter tih razgovora, odnosno da odgovor na pitanje da li su bili službene prirode.
Mi smo čuli od predstavnika te službe ovdje u Crnoj Gori da su ti kontakti bili službeni. Da li vi zaista vjerujete da su ti kontakti bili službeni?
Ja prosto ne mogu sad vam reći da li vjerujem ili ne vjerujem iz razloga što da biste određenu stvar provjerili, morate da raspolažete sa relevantnim informacijama u tom kontekstu. Čuli ste i sinoć gospodina Lukača koji govori da predstavnici službi bezbjednosti, pričajući na nivou principa, mogu u određenim slučajevima i pod određenim okolnostima imati kontakte sa ljudima koji dolaze iz različitih miljeja. Naravno, u službama bezbjednosti generalno se znaju procedure na bazi kojih se uspostavljaju takvi kontakti.
O Naseru Keljmendiju se u nekoliko navrata pričalo u Crnoj Gori. Prvi put kada je uz video snimak svadbe Rožajca Safeta Kalića, koji je na Interpolovoj crvenoj potjernici zbog pranja novca, na internetu postavljen i tonski snimak navodnog razgovora policajca sa punkta kod Ribarevina i visokog službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost iz Mojkovca Vlatka Rakočevića, u kojem policajac obavještava Rakočevića da je zaustavio Nasera Keljmendija sa pola miliona eura u kešu.
Zastavili smo jedno vozilo koje ima veće količine novca. Vlasnik je Naser Keljmendija iz Peći. Pa on se poziva na vas i na Duška Markovića. Pa ne znam šta da radimo s njim, recimo. Sa naftom radi, a znate šta, radi se veće količine novca, ima oko 500.000 evra. Oko 500. Pa evo, redu, pozdravljam vas.
Mreža za afirmaciju nevladinog sektora tražila je provjeru snimka po osnovu kog nikada nije preduzeta istraga. Rakočević je demantovao autentičnost tog audio zapisa, iza čega je stao i ministar pravde Duško Marković. Keljmendija je u Crnoj Gori ponovo postao medijski zanimljiv zbog tog što je nelegalno u Donjem Štoju kod Ulcinja podigao hotel Casa Grande. To je i jedini posao zbog kog je morao da plati kaznu, zapravo je morao da u humanitarne svrhe plati dva puta po 5.000 eura. Keljmendija je često isticao kako mu je Crna Gora posebno draga, pa je javno saopštio da je financijski podržao i referendum o samostalnosti iz 2006. godine, a nedavno tokom rasprave u parlamentu, poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista Husnije Šabović ovako je objasnio poslaniku Nebojši Medojeviću i kolegama iz opozicije razloge zašto je Keljmendi podržao referendum o nezavisnosti Crne Gore.
Nasir Keljmendi, gospodine Medojeviću, je posledica vas i vaše politike. Da vi niste pozvali vaše članstvo da budu protiv na referendumu za državu, Nasir Keljmendi ne bi trebao i ne bi se pojavljivo.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sindikalni predstavnici željezničara iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije protive se ukidanju međunarodnih željezničkih linija koje su zatražile Željeznice Hrvatske. Naime, na redovnim godišnjim sastancima za projektovane međunarodnog putničkog reda vožnje za Europske željeznice u Ljubljani, Hrvatske željeznice su zatražile zbog racionalizacije poslovanja, visokih troškova i malih prihoda, ukidanje pojedinih međunarodnih vozova, među kojima su i linije iz Bosne i Hercegovine. Ima temu u cjelini.
Predstavnici Uprave željeznica Hrvatske zatražili su da se ukine 46 vozova, među kojima i svih 5 međunarodnih vozova koji polaze iz Bosne i Hercegovine. Radi se o željezničkim putničkim linijama koje iz Bosne i Hercegovine idu preko Hrvatske za Evropsku uniju. Zamjenik predsjednika Samostalnog sindikata izvršnog osoblja podružne infrastrukture željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Mehmed Bešić ističe kako ovim činom Hrvatska već zatvara granice za građane Bosne i Hercegovine.
Ako je već Bosna i Hercegovina mogla snage da daje koridor cestovnim putem dole povezivanje na jugu, zašto ne bi Hrvatska, predstavnici Hrvatske i upravljivnih željeznica i vlade i ministarstava omogućili građanima Bosne i Hercegovine da imaju izlaz ka zapadu. Velike mogu biti štete jer samim tim da vam neko stavlja neku rampu ispred i uslovljavate sa nečim, to već imaju mnoge neke konotacije koje mogu biti i političke, mogu biti i ekonomske.
Uprava željeznica Federacije Bosne i Hercegovine odmah je uputila pismo Upravi željeznica Hrvatske. Međutim, u odgovoru im je sugerisano da se obrate preduzeću Hrvatske željeznice infrastruktura, izvrše rezervaciju i zakup trase za prolaz kroz Hrvatsku, te planirane vožnje obavljaju o svom trošku. Leila Sokolović iz željeznica Federacije.
Ono što je interesantno jeste da cijene trasa iz preliminarnog cjenovnika kreću od 10 eura do 15 eura po voznom kilometru, a realne cijene iznose 20% od cijena koju su ponudile Hrvatske željeznice.
Iako Federalno ministarstvo prometa i komunikacija još uvijek nije dobilo zvaničnu informaciju o ukidanju putničkih željezničkih linija, ministar Enver Bjedić kaže kako će se sa susjedima sastati 26. juna s ciljem pronalaska rješenja.
Mi imamo tu dvije teme, naravno, za razgovor s njima. Prva je da se vidi uopšte zabrana tih svih 46 linija putničkog saobraćaja, neki se tiču i nas, naravno. A druga je tema, a to je ovaj naš novi niskopodni Končarov voz.
Ministar Bjedić ističe kako Hrvatske željeznice spore i saobraćaj niskopodnog elektromotornog sezonskog modernog voza na relaciji Sarajevo-Ploče, koji je nedavno pušten u promet.
Damir Grgić, direktor putničkog prijevoza u Hrvatskim željeznicama, ne dozvoljava da taj voz dolazi u Ploče. Imamo da je proizvođač tog voza, hrvatska tvrtka Končar, da oni, znači, ne dozvoljavaju vozu što je proizveden u njihovoj zemlji, da dolazi u luku Ploče. I da vjerovatno svaki dan u jeku turističke sezone bi dovozio po 100-150 turista u luku Ploče.
Dopredsjednik sindikata prometnika vlakova Hrvatske Srećo Stepić smatra kako je glavni problem to što se uprave željeznica iz zemalja regiona nisu mogle dogovoriti oko raspodjele troškova za održavanje željezničkih putničkih linija koje su povezivale države Balkana sa Europom.
Zbog njihove nesposobnosti da se dogovore, naše mišljenje da ne mogu ispaštati građani niti jedne države.
Stepić ističe kako će ovakva odluka željeznica Hrvatske najviše štetiti hrvatskom turizmu, jer se, kako kaže, država odredila kao turistička zemlja, a ovim činom onemogućava turistima da doputuju.
Mi hoćemo svi u Europu, ali režemo granice sa Europom i zatvorit ćemo se svi u svoje granice, vozit ćemo vlakove u svojim granicama, što po nama nije normalno.
Predstavnik samostalnog sindikata saobraćajno-transportne djelatnosti Željeznica Republike Srpske Mladen Katanić smatra da je ovakav potez korak ka uništenju domaćih željezničkih kompanija.
Politika je sigurno kriva. Ja ne mogu da se otim utisku da ovdje nisu mnogi drugi veći lobiji sa zapada koji žele da unište nas kao operatere na ovom području. Imamo slučaj sa Mađarskom, evo gore malo sa Slovenijom. Oni pokušavaju na neka mala vrata da uđu ovdje na naše područje i dan je lagano uništavanje tog domicilnog operatera.
Voznim redom za 2012. u 2013. godinu predviđa se ukidanje 46 međunarodnih vozova na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Slovenije. Na području Bosne i Hercegovine predviđeno je ukidanje 5 međunarodnih vozova. Odluka bi trebala stupiti na snagu početkom decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Evropsko prvenstvo u fudbalu primit će se kraju. Znalci kažu fudbalska sonata na terenu. Uz navijačke ispade, bakljade, rasističke uvrede, fašistička pozdravljanja pa i sukobe navijača, takozvano poravnavanje razmirica iz prošlosti, kao incident u oči susreta Poljske i Rusije. No ni UEFA nije čekala skrštenih ruku. Udarili su saveze tamo gdje su prilično osjetljivi, po džepu. Živili Euro 2012. na Balkanu, tema je sedmice u subotu 23. juna. Naši reporteri prenose atmosferu iz država regiona.
Modrić.
Hrvatska, ajde malo da čujem kako navijate. Ajmo, di ste?
Presudna utakmica sa Španjolskom utorak uveče pratila se na velikim ekranima postavljenim po svim trgovima i otvorenim prostorima širom Hrvatske. Malo tko je mogao odoljeti nogometnoj groznici. Dan poslije, nakon poraza i ispadanja sa Eura, mnogi i dalje hodaju u kockastim majicama, sa automobila se ne skidaju zastavice, ali neka čudna tišina.
Srce nam je puklo.
Gledam, da se nagledam lepog fudbala, imam svoje favorite i tako to.
Jel ti žao što nema Srbije tamo?
Pa naravno da mi je žao, bilo bi više naboja, više praćenja. Tako.
A sad nije neka euforija?
Pa ne, ovo je lagano, čisto u pivce i tako to.
Kad bolje pogledamo, možda manje nerviranja nego možda se lakše gleda.
A Hrvati, kako gledate na njihove nastupe?
Gledat ćemo i kad igramo u grupi, sad ne znam da neko gleda.
Sve prazno kafićima koji nemaju televiziju.
Nita grad vri.
Dobro je, u svakom slučaju dobro kad neka ima i toga malo da ljudi malo se razveseli.
Kruha igara i biće sve kako valja.
Naravno da mi je ovaj najljepši mjesec zato što mogu da se malo više opustim s obzirom da sam nezaposlen.
Nije naša reprezentacija tu pa nije onako atraktivno koliko bi trebalo da bude evropsko prvenstvo.
Jeste li osjećali bliskost možda prema hrvatskoj reprezentaciji s obzirom da je jedina od naših komšija?
Ne baš.
Ima li žala što nema naše reprezentacije?
Svakako. Žal jedan veliki.
Tema sedmice Radija Slobodna Evropa u subotu 22. juna.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Još jedno podsjećanje na važnije vijesti.
Potpuno razotkriveno kretanje i pomagači haških optuženika, među njima i bivši visoki funkcioneri, izjavio tužilac Srbije Vukčević. Obama produžio odluku ugroženosti nacionalne bezbednosti na Balkanu. Kelmendi je u Crnoj Gori odgovarao za svoja dela, kazao ministar pravde Marković povodom optužbi direktora policije Federacije BiH. Zamenik kosovskog premijera Kuči podneo ostavku pošto parlament nije uklonio sporne odredbe iz krivičnog zakona o kleveti. Sirija se izvinila Turskoj zbog obaranja njenog vojnog aviona. Bez odlučne akcije eurozoni prete spekulativni udari, izjavio italijanski premijer Monti. Masovni ubica Breivik zatražio oslobađajuću presudu.
U regionalnom programu toliko. Dragan Štavljanin, Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnju. Podsjećamo vas i na dokumente Dana Radija Slobodna Evropa koji kreću za nekoliko sekundi.